Menimcha shaka hamma ishdan xabardor.
Gar internet havodir, nafas olish zarardir. Gar yangi bir navodir, tanqidlar muqarrardir. Ming komment har soniya, ixbolar nechun kerak? Shukr qiling boriga, rep deya urar yurak. Ey ilhom bilmaganlar, rep kuylab ko'rmaganlar, o'zingni bil, yetar bas, tanqidlaring kerakmas. Ey ilhom Barmog'ingni ko'rsatsang internet tarmog'idan nechun nafrat toshlari yog'iladi gohida yoqmasa tinglama ham g'ijja karnay surnayni axir rep olamidan nokas ko'ngling to'lmaydi men hayronman men hayronman o'g'irlardan vayronman replarimni tinch qo'y bas show biznesing kerakmas men hayronman men hayronman tanqidlardan vayronman haddingni bil ey nokas sening fikring qiziqmas
rep neligin bilmagan eshitib ham ko'rmagan ohangini tuymagan manmanlikni qo'ymagan men ahli g'ibbatchiga parvo qilmasman aslo repni hurmat qilganlar do'stlarim ham bir dunyo
og'zingni yop tovushing chiqarma o'tirgan joyingdan qimirlanma ey nafratgo'y menga qarama hamma gapirsa ham sen gapirma kritikang bema'ni g'irrom nopok ko'zlaringda biron bir jon yo'q so'zlaringga qurbon butun olomon boshingga ketmon bilan bir solaman agar kommenting bilan asabimga tegsang inini berkinibsan internetda beksan kulganga yig'lab yig'laganga kulasan Sening behosiyat izohlaring tinimsiz bitilar Lek uzilgan qizil gul tikonidagi bulbulga ham oshyon bo'lmay unutilar